ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ብኢትዮጵያ ዝቐረበ ረቂቕ ሰነድ ምምሕያሽ ልእኽቱ ዕቀባ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ሎም ረቡዕ ተቐቢሉ ወጽዲቕዎ። ነቲ መድረኽ ዝመርሖ ቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለይ ንምምሕያሽ ስራሕቲ ዕቀባ ሰላም ዝጽውዕ ሰነድ ብምሉእ ድምፂ ከም ዝሓለፈ ገሊፆም፣ ኣብቲ ፕረዚዳንታት፣ ቀዳሞት ሚኒስትራት፣ ሚኒስትራትን ኣምባሳደራትን ኣባል ሃገራት ቤት ምክሪ ጸጥታ ዝተሳተፍሉ ኣኼባ ዕቃቢ ሰላም ኣብ ዝወፍሩሉ እዋን ኣገደስቲ ንዋት ዘተኣማምን በጀታውን ፋይናንሳውን ደገፍ ንክረክብ ዘኽእሎ ውሳነ እዩ ተገይሩ። ብዘይካዚ እቲ ውሳነ ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካን ሽርክነት ስራሕቲ ዕቀባ ሰላም ንክህልዎም ብሕልፊ ኣብ ትሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝወፍሩ ዓቃቢ ሰላም ካብ ሕቡራት ሃገራት ገንዘባዊ ሓገዝ ዝረኽበሉ ኣገባብ ነፂሩ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ከምዚ ይብሉ።
The adoption of this important resolution has particular significance for Ethiopia as one of the leading troop contributing countries.
እሶም ክዛረቡ ከለዉ ድሕሪቲ መስርሕ ድምፂ ማለት እዩ። እቲ ውሳነ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ልዕሊ 8,000 ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ንዘዋፈረት ኢትዮጵያ ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ ኢሎም መራሒት ዓባይ ብሪጣንያ ቴሬዛ መይ። ቤት ምክሪ ጸጥታ ምስዚ መዋእል እዚ ዝጠዓዓም ብቕዓት ክውንን ትፅቢት ይግበረሉ ኢለን ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ማይክ ፔንስ ብወገኖም ከምዚ በሉ።
Let me begin by thanking Ethiopia for introducing today's resolution on peacekeeping reform. It was my honor as vice president of the
Ethiopia and the agenda zi sle zqrabat kamskin ifatu zbalu abzarbom miktil president America Mike Pence akaba salam ma'ra akaba sabaw masalat mkhanu intohona bet mihrzatata zmerhom tikalat sabaw masalat na abhagrom sabaw masalat zghsa hagrat zhaqofa mkhanu na America ashaqal yilom kamabnet ni Cuban Venezuela antqisom ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ጃኮብ ዙማ፣ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ ኣልሲሲን ካልኦት ወከልቲ ሃገራት እውን ንስራሕቲ ዕቀባ ሰላምን ምውህሃድ ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካን ፀዊዖም ነቲ ውሳነ እውን ንኢዶም እዮም።